Ja. Stadig dukker det opp ting som viser at vi kan si at vi lever i den siste tiden. Og når vi oppdager det, så er det jo på sin plass at vi som troende følger med i tiden. Det er veldig hyggelig å se at så mange har møtt opp, og at ingen har sagt opp jobben. Jeg vet ikke om du fikk med deg at jorden skulle gå under i går. Det var ikke noe vondt ment om det, men det var en amerikansk pastor som hette Harold Camping, som han campet et sted. Og han mente han hadde regnet ut med matematiske koder fra Bibelen at det skulle skje, og at det skulle skje i går. Og det her forteller Bibelen kommer å skje i siste tida. Den ene og den andre kommer å si, her er Jesus, og der er Jesus, og det kommer å gå under. Det var jo til og med noen som sa opp jobben på grunn av det her, fikk tilhengere over hele verden. Og jeg blir litt sånn sjokkert og rystet over det. For som troende, hvis du har lest din Bibel, så skjønner du at slike ting skal skje. Og det holder egentlig å nevne det som Jesus sier i Matteus 24. Men den dag og time kjenner ingen. Ikke engang himmelens engler, men bare min far. Så neste gang du hører det, så tenker du bare, ok, det her skal komme, men det er ingen som vet når det skjer. Det eneste som gjelder er å være beredt uansett tid. Ha sin sak i orden med Gud. En annen ting som enda mer og viser i hvilken tid vi lever i, er det som skjer innen, jeg vet ikke om du har fått med det, innen helsevesenet i Sverige. Kanskje det har vært en debatt i Norge også, men det har ikke jeg helt fått med meg. Men i oktober 2010 så vedtok Europarådet at helsepersonell, de skal ha rett til å reservere seg mot å utføre visse oppdrag, for eksempel som aborter. Men nå har den svenske riksdagen, altså de styrende i Sverige, krevd at Europarådet, de omgjør den beslutningen slik at helsepersonell ikke skal kunne reservere seg. Og om riksdagen får med seg Europarådet på det her, så kan det bety enorme utfordringer for kristne leger, sykepleiere og hjelpepleiere. Skal de følge svensk lov? Eller skal de følge sin tro og sin overbevisning? Og ytterste konsekvens så kan det her bety at kristne helsearbeidere mister jobben. Og jeg synes det er sjokkerende at i Sverige, et land som Sverige, er i ferd med å velge bort den enkelte individs frihet til å følge sin samvittighet. Og en kan spørre seg om dette er den type forfølgelse som vi kristne kan få oppleve her som vi bor. Om dette går igjennom, så blir det en høy pris å betale for de troende som ønsker å bli trofaste mot hva Guds ord sier. En annen ting, en troende lærer som i sin klasse forteller at jeg tror på Jesus, blir kalt inn på teppet. Men om en muslim forteller om sin tro, da kalles det kultur. Om en artist forteller om sin mangel på tro, da er det helt greit. Men egentlig er det ikke helt greit. Det er en type diskriminering av troende, og selvfølgelig må vi si ifra. Når det er sagt, samtidig så blir vi ikke overrasket. Så vi kan lese i Bibelen at Jesus sier blant annet at han sender oss ut som sauer blant ulver. Bibelen forteller at den som vil leve gudfryktig, vil oppleve forfølgelse, og til og med at folk vil hate oss på grunn av Jesu navn. Men i alle de kapitler der Jesus snakker om det her kommer å skje i siste tider noen forfølgelse, så nevner han en setning mange ganger, og det her kan du se i alle evangeliene. Han sier, frykt ikke. Frykt ikke. Ikke vær redd for de som kan gjøre noe mot kroppen, men som ikke kan ta Gud ifra deg, og som ikke kan lukke himmelens port for deg. Ikke vær redd for det. Jesus sier også at det vil til og med oppstå splid i familie på grunn av Jesus, der familiemedlemmer vil angi hverandre for å skade hverandre. Og slikt elsker jo media. Slikt elsker de å få tak i, og vi har også sett at det skjer i våres dager. Jeg vet ikke om du har følt med det siste halvåret, men så har det vært flere saker der media tatt tak i det. Ingen foreldre er selvfølgelig perfekte, og ikke de som står i lederstillingen heller, i Kristen-Norge og menigheter. Men den siste tiden har vi sett for eksempel hvordan bittre pastorsbarn har gått ut i media. De kritiserer sine foreldre ut i offentligheten. De øser ut sin bitterhet slik at alle skal få det med seg. Hva gjør dette? Jo, en konsekvens er at det skyver folk bort ifra Gud. Det gir et bilde av Gud som ikke er riktig med virkeligheten. At de har hatt vonde opplevelser, det er virkelig beklagelig, og det er vondt å høre, og det er synd at det har skjedd. Men vi kan se hvordan fienden bruker det her for å støte folk bort ifra Jesus. Han her karen her, han kjenner sikkert du til. Han er en mann som gjør mye godt i Norge. Han er det som vi kaller barneombud. En som støtter og hjelper opp der det trengs, og der en ikke når fram på enkelte områder. Men selvfølgelig, han er også bare menneske. For ikke lenge siden så advarte han på NRK Dagsnytt mot karismatiske menigheter, og ba folk følge ekstra godt med på barn i disse miljøene. Han sa, og det her er ordrett sitat, dessverre har man lite tilsyn med barn i de ulike isolerte menighetene rundt omkring. Og når da avisen Dagen spør hva mener han med karismatiske menigheter, da hadde han ikke noe svar. Men han mener det bekymringsfullt at man ikke vet hva som foregår i disse lukkede, isolerte menigheter når man ikke får kommunisert med de barna som går der. Og her må vi bare dessverre si at han godeste barneombudet, her har han blitt offer for en alvorlig misforståelse. Han har nemlig ikke en anelse hva han snakker om. Men han kaster ut påstander som skaper frykt for Gud og for Guds menighet. Det er en type forfølgelse. For i 99,9% av menighetene i Norge så er det ikke noe lukka, isolerte miljøer der det skjer skumle ting. Hvem som helst av foreldre, hvem som helst av andre interesserte kan ta del av det som skjer, være med, bli en del av det, eller bare komme for å observere. Det er åpent for alle. Dessverre så har slike uttalelser fra en som heter barneombud mange ører. Alt det som skjer med Harold Camping, barneombud og andre ting, det gjør noe med oss. Spørsmålet er, hva gjør det med deg og meg? Det kan lamme oss, det kan stjele frimodigheten for oss, fra oss, og det kan gjøre at vi skal bli usikre på hvordan skal vi egentlig være. Men det trenger ikke å gjøre det. Og jeg har lyst til å gi deg 6 korte punkter til å huske på når du opplever ting som skaper motstand, eller som gjør at du kjenner, nå blir det handlingslammet. Hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg reagere innenfor det her? Som medier presenterer, kanskje venner i din omgangskrets kommer med påstander, kanskje ting du opplever på jobben, som gjør at her kjenner du at jeg blir gelé i beina. 6 korte punkter, så for at du skal huske på det. Den første er, Jesu ord direkte til deg og meg. Frykt ikke. Du er ikke alene i de kamper som du møter. Jesus sin hilsen går igjen, om og om igjen. Frykt ikke, men gjør som Bibelen sier. Legg alle bekymringer på Gud, framfor Gud i bønn. Ikke la ondskapen skremme deg og gjøre deg handlingslammet. Hvis du er forberedt, som Bibelen sier, at dette vil skje, motstand vil komme, forfølgelse vil komme, så er du bedre rustet. Og så er det jo litt interessant da, at Jesus virkelig kan, han kan jo si ting på en annerledes måte. Han sier i Matteus 5:10-12, salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himmelens rike er deres. Salige er dere når de håner og forfølger dere, og for min skyld sier all slags ondt om dere på falsk grunnlag. Fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i himmelen, for slik forfulgte de profeterne som var før dere. Kan du tenke på det neste gang når du opplever noe som du kjenner, her er en direkte trakassering. Fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i himmelen. Det andre punktet er, som jeg ønsker du skal huske på, at Gud är större. Sten Sørensen var rektor i Salomsdal när jag gick där. Och jag vill aldrig glömma hur många gånger han ropte ut, och jag kan inte härma hans dialekt, men han ropte ut, Gud är större. Och det var liksom hans måte att säga det på. Jag kunde inte säga att Gud är stor, men inte han, för då begränsade du honom. Gud är alltid större. Det fanns ingenting som kunde måla sig med Gud. Det blev hans hilsen till oss, en hilsen om att Gud, han är större än alla vanskligheter. Gud kan ge kraft själv när man känner sig helt motlös och svag. Gud kan gripa in när det ser helt svart ut. Gud kan göra det omöjliga. Som det står i 1 Johannes 4:4, han som är i dere är större än han som är i världen. Kan du huska på det? Han som är i dig, han är större än han som är i världen. Tredje punkt. Ingenting kan skille meg fra Guds kjærlighet. Og det her er egentlig et veldig viktig punkt å huske på når du kjenner at det stormer rundt omkring deg, og du opplever ting som plager deg. Det står i Romerbrevet 8, vers 38-39. For jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som er nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Ingenting, uansett hva du møter av prøvelse, vanskeligheter, tabbe, misslykkende, kan få Gud til å elske deg mindre. Ingenting av hva du opplever, ingenting av hva mennesker gjør mot deg, kan rive deg bort ifrån Guds kjærlighet til deg. Gud kommer ikke å elske deg mindre for at du misslykkes, eller for at du gjør en tabbe. Ingenting av hva mennesker gjør mot deg kan gjøre at Guds kjærlighet ikke vil omslutte deg. Og hvis du kan få inn det der dypt i hjertet ditt, så kommer du finne en fred og en hvile i ditt liv når du opplever at det havler med beskyldninger, anklager, forfølgelse, motstand. Da kan du hvile der. Jeg hviler i Guds kjærlighet. Han elsker meg, uansett hva jeg møter. Det fjerde, Bibelen sier til oss at vi kan be om visdom. I Jakobs brev, der kan vi lese i kapittel 1, vers 5. Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, han som gir alle rikelig og uten anklage, og den skal han gitt ham. Jeg er så glad for at Guds ord, det er ikke bare sånn her, hva skal vi si, liksom det, som positiv tenking, eller at du fokuserer og prøver å se ting på en god måte, men Guds ord er sant. Og alle løfter som er skrevet ned, det er sant. Så når det står at om en mangler visdom, som jeg kan kjenne i dag, hva i all verden skal jeg gjøre? Da skal han be til Gud. Og så står det, han som gir alle rikelig og uten anklage. Så når du og jeg kommer til Gud og ber om visdom, så kan vi forvente og være sikre på at han vil gi. Og han vil gi rikelig og uten anklage. Han vil ikke anklage og si, ja, jeg hadde gitt det deg hvis du hadde levd helt perfekt den siste uka. Men det er for at du kjeftet på kona der og der, og du gjorde det og det på jobben, så må du nok vente litt for at jeg skal se at du mener alvor. Han gjør ikke sånn. Han gir rikelig og uten anklage, og den skal bli gitt til ham. En bønn om visdom, det er en bønn som behager Guds hjerte. Dere husker kong Salomo, når han fikk be om hva han ville, han ba om visdom. Og Gud ga han det, og mye annet i til. Punkt 5. Se på dem som har gått foran. Og hva menes med det? Jo, det er en oppmuntring til oss å se tilbake. Og jeg elsker jo sånne her biografier om gamle troshelter. Men hva beskriver om det her i 2. Timoteus brev, kapittel 1, og versene 3-7. Jeg takker Gud som jeg tjener med en ren samvittighet, slik mine forfedre gjorde, når jeg ustanselig husker deg i mine bønner natt og dag. Han tenker tilbake på sine forfedre, tenker på de som tjente med ren samvittighet. Jag längtar inte efter att se dig, men jag huskar dina tårar för att jag kan bli fylld med glädje. Eftersom jag har blivit minnet om den äkta troen som är i dig. Den som först bodde i din mormor Louise och i din mor Eunike och som jag är övervist om också bor i dig. Därför minner jag dig om att väcka Guds nådegave till livet. Den som är i dig vet jag vill ha händerna mina på dig. För Gud har icke gett oss motlöshetens ond, men kraftens och kärlighetens och sindighetens ond. Kanske Timoteus någon gång har följt sig lite motlös och nättlig. Och då har minnet Paulus han på. Husk på din mormor Louise. Husk på din mor Eunike. För att du icke ska bli motlös. Husk på de som har gått föran, de som har kämpat, de som har visst exempel genom sitt liv. Och det har vi ju massa i Bibeln och vi har massa böcker som har skrivit som är med oss, som hjälper oss, som ger oss ett sånt löfte att åh, ja, och det är klart det, och det där motiverar, inspirerar mig också till att fortsätta och leva riktigt och rätt och göra det som är ett Guds vilja. Sista punkten, punkt 6. Vandra i kärlighet. Kanske det vanskeligaste punktet ibland. I ordspråken 25, vers 21-22 står det en vers som vi ofta hör citerat. Hvis din fiende är sulten, så ge han bröd att spise. Hvis han är törst, ge han vann att dricka. För på den måten ska du samla glödande kull på hans ord och Herren ska lönna dig. Glödande kull på fiendens ord. Om att vandra i kärlighet. Vi vet att det är många som har vittnat om att de har hört och de har sett. Ja, den där. Han var icke igen. Han hävnar sig icke. Och så har det brytt ner ting i hjärtan. Då kan jag säkert följa med att han kände predikanten David Wilkerson. Han har akkurat flyttat hem till byn. Men han hade ju en sån duell med den gängledaren Nicky Cruz. Och där Nicky Cruz var lite som små, inte bara lite irriterad. Och det är ju vilka som kom och förtalade om Jesus för han på gatan. Och han sa att han skulle ta kärle han upp i många bitar och spre han ut över backen. Och då sa det ju vilka som, ja det kan du göra. Men var enkelt bit kommer och ropa, jag älskar dig, Gud älskar dig. Och den kärligheten, den bröt ner fördomarna i Nicky Cruz sitt liv. Och så kan det också ske i våra dagar. Guds kärlighet, när du är vandrar i Guds kärlighet, så kan det bryta ner fördomar och stängda hjärtan. Jag vet inte hur du upplever det, men det här blev väldigt uppmuntrande när jag satt och förberedde mig där på kontoret. Jag liksom måtte jubla lite in i mig för mig själv där och sträcka armarna i världen. För det är som Jesus säger i Johannes 16:33. Där säger han och berättar om detta kommer att ske. Men allt detta har jag talat till er för att dere ska ha fred i mig. I världen ska dere ha fängsel, men vad är det gott mot? Jag har segret över världen. Ibland är det faktiskt kanske så att vi inte har fred i världen. Men Jesus har talat detta till oss för att vi ska ha fred i han. Du kan känna att själv om det är kaos runt omkring dig, så kan du och Jesus ha det bra. Vi hade en dansk bibellärare som hette Ove Petersen i Sarnasdal, och han sa alltid när jag spurte kursen jag hade, sa han, jag och Jesus har det bra. Och det var något av det som gick igen. Jag och Jesus, vi kan ha det bra. Guds fred kan vila i mitt hjärta och påverka mig oavsett hur det stormar runt omkring mig. Oavsett vad ting jag upplever, så kan jag känna att det kan vara ett gott mot. Och jag hoppas också att du kan känna det. Att Jesus är med dig. Att inte du blir handlingslam. Ibland blir vi det faktiskt. Ibland blir vi som den lastbilen där på första bilden. Vi kör oss fast. Och vi liksom vet inte, vad ska vi göra för att komma oss vidare? Här sitter vi, kanske vi bara ska gå ut och allt värre och glömma det. Då har vi fått träcka oss närmare Jesus och känna, okej, jag tränger en liten pustepaus här hos Jesus. känner du lite finner roen igen i hjärtat för att ha mod och kraft att gå vidare.